Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Romanos. Fratres scientes quia ora est iam nos de somnos surgere. Nunc in improprior est nostra salus, quam cum credidimus. Nox precessi dies autem apropinquavit. Abiciamus ergo opera tenebrarum, et induamur arma lucis. Sic ut in die honeste ambulemus, non in commessationibus et ebrietatibus, non in gubilibus et impudicitiis, non in contezione et emulatione, sed in duimini Dominum Iesum Christum.